skaidrs, ka izglītības ministrei nav mandāta prasīt rezultātu no satiksmes ministra, no varam ministras. Skaidrs, ka izglītības ministrei nav mandāta prasīt finanšu ministram, teiksim, finansējumu vai plānu, kā šīs lietas risināt. Tādēļ tas, ko mēs šodien panācām vienošanos, ka pirmdien kopā ar koalīcijas partneriem tātad turpināsim risināt šos jautājumus.